Iată că prin harul lui Dumnezeu ne pomenim și în prima duminică a anului 2018, duminică în care avem oportunitatea să cercetăm din nou viețile noastre, să le cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să le cercetăm în lumina participării noastre la acest deosebit de important simbol prin care pomenim cea mai scumpă jertfă care a fost adusă cândva, asurzitor de scumpă, amuțitor de scumpă. M-am gândit că e potrivit să mă întorc la subiectul pe care îl tratăm de ceva vreme și la cartea pe care am început să o urmărim de la finele anului trecut. Pentru că Sfințenia este modul cel mai clar în care Dumnezeu se așteaptă să răspundem la frumusețile prezentate și în Scriptură, dar și în cântarea care tocmai s-a încheiat. Am început să învățăm din 1 Petru despre perceptul acesta de sfințenie, despre cât de important este el, despre faptul că Petru scrie două cărți ca să ne țină mintea trează prin tot felul de înștiințări, amintindu-ne de porunca Domnului pe care o prezintă în versetul 16, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Am început să urmărim primirea acestei sfințenii prin miracolul mântuirii pe care Petru îl descrie în prima parte a cărții sale. Ne-am uitat la producerea sfințeniei, așa cum e descrisă în primele trei versete. Stropirea sângelui, ascultarea, sfințirea prin Duhul, sfințirea lucrată de Duhul. Pentru că sfințenia nu este un produs al omului, al bisericii, al unui consiliu anume, sfințenia este un produs al lui Dumnezeu. Am învățat despre plasarea sfințeniei, despre Dumnezeul care, după ce a produs această sfințenie, a hotărât să plaseze această sfințenie asupra oamenilor, după planul lui, așa cum am văzut de la versetul 3 la versetul 10. Și am început să privim de la versetul 11 la prețuirea sfințeniei. Pentru că dacă sfințenia nu are preț înaintea noastră, așa cum are preț înaintea lui Dumnezeu, ea niciodată nu va fi atinsă de niciunul dintre noi. Și când am început să vorbesc despre prețuirea sfințeniei, am arătat că vom discuta despre câteva informații pe care Petru le dorește de-a dreptul copleșitoare, adică prin aceste informații vrea să ne ajute să prețuim sfințenia exact așa cum o prețuiește Dumnezeu. Ne-am uitat mai întâi la persoanele care au prețuit sfințenia. La începutul lunii decembrie ne-am uitat la aceste grupuri care sunt prezentate în versetele 11, 12 și 13. Am văzut că versetul 13 ne provoacă la sfințenie și la prețuirea sfințeniei din pricina celor descrise în versetul 11 și 12. Apoi, a doua informație pe care ne oferă Petru pentru ca să prețuim sfințenia este cea legată de porunca sfințeniei. Trebuie să o prețuim pentru că este poruncită. Și n-am vorbit încă despre asta. Și nu o să vorbesc astăzi despre ea, am considerat de bine să sar peste asta, cei care vă notați puteți lăsa o pagină goală, o să revenim la prețuirea sfințeniei din pricina poruncii. M-am gândit însă că astăzi să iau a treia informație și anume prețuirea sfințeniei din pricina prețului ei. Și aici ne reîntoarcem la un lucru, la o slăbiciune pe care omul o are și pe care Apostolul Petru ar dori să o preîntâmpine când e vorba de sfințenie. Omul nu știe prețui un lucru prețios dacă n-a muncit pentru el. Nu e o filozofie nouă, e ceva ce toți trăim. Am fost învățat încă de copil că niciunul dintre noi nu știe prețui oricât ar fi de prețios lucru pe care îl primește, dacă îl primește, să nu zicem pe degeaba, gratuit. Așa e și sfințenia. Pentru că noi nu suntem chemați să plătim prețul ei, tindem să nu prețuim prețul ei. Noi nu suntem chemați să plătim prețul ei pentru că nu suntem capabili să plătim un asemenea preț. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre prețul acesta, în Evanghelia după Matei și în celelalte evanghelii zice ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar plăti un om? Ce-ar fi un om în stare să plătească pentru sufletul lui? Concept prins foarte bine și în Vechiul Testament, în Psalmul 49, care ne vorbește despre oameni foarte bogați, atât de bogați încât cumpără țări și dau la țări nume și zic ei de la înălțimea lor, cine ne poate prăpădi pe noi? De la înălțimea lor însă acești oameni putre de bogați, nici ei nu știu cât de bogați, nu știu că nu pot plăti ce? Prețul răscumpărării. Pentru că răscumpărarea sufletului este atât de scumpă încât omenește vorbind nu se poate face niciodată. Astfel încât Dumnezeu nu ne poate cere nouă un preț la nivelul prețului plătit pentru sfințirea noastră. Sfințirea noastră are un preț care depășește orice putere pe care cineva o are de a gândi. Și din pricina acestui preț imens, deși n-am plătit noi prețul, fiecare dintre noi ar trebui să prețuim sfințenia. Petru vine în întâmpinarea noastră cu două concepte prin care dorește să ne conștientizeze de ce înseamnă să prețuim sfințenia la nivelul prețului plătit. Primul concept se referă la valoarea prețului. Cât s-a plătit? Care este prețul? Este mare? Cât este de mare? Ce valoare are sfințirea pe care Dumnezeu ne oferă nouă în mod gratuit, prin credința în Domnul Iisus Hristos? Are vreo valoare? Cât de mare? Al doilea concept prin care Petru vrea să ne conștientizeze este valorificarea acestui preț. Cum prețuim la nivelul adevăratului preț sfințirea noastră? Prin ce? Că de plătit nu putem plăti prețul. A fost plătit, nu se mai cere altul. Dar de aia am spus că sfințirea și răscumpărarea nu este dată pe degeaba. Ea este dată cu foarte multă grijă și condiționată de Dumnezeu în așa fel încât să prețuim prețul valorificând și fructificând în viața noastră această sfințire. Ei, între aceste două concepte, Petru vrea să conștientizeze inima noastră că prețul plătit e imens, e atât de mare că niciunul dintre noi, și nu că niciunul dintre noi, dacă toți ne-am adunat toate resursele pe care le-am avea și le-am pune toate resursele acestei lumi la oaltă ca să încercăm să plătim prețul, ar păli pe lângă prețul plătit. Dar în același timp, trebuie să învățăm cum să prețuim la adevărata valoare această sfințenie pe care Dumnezeu ne oferă. Zice textul, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără usur și fără prihană. În aceste cuvinte, Petru încearcă să ne conștientizeze de valoarea acestui preț, punând-o prin mai multe artificii literare pe care le face, ca să înțelegem cât de supremă, cât de înaltă, cât de scumpă este valoarea și prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră, deși niciunul dintre noi n-a simțit pe pielea lui prețul acesta. Viața, care ne este cel mai scump lucru pe care îl avem, dacă ne-am dat-o și tot ne-am putea să ne ridicăm și să echilibrăm valoarea acestui preț. Mai întâi, Petru arată că prețul acesta și valoarea este supremă printr-o comparație foarte palidă din punctul de vedere al lucrurilor spirituale, dar foarte relevantă din punctul de vedere al omului. Că știți, iată conceptul de conștientizare, că știți că, și începe, nu cu lucruri pieritoare, și pune înaintea noastră două valori despre care Petru spune că sunt pieritoare. Anume, argint și aur. Ama, poate că în societatea noastră nu știm multe despre argint. Dar cea mai valoroasă comoditate în care se calculează o mulțime de lucruri în lumea în care noi trăim este aurul. Economii întregi, discuții economice, politici economice, realități economice, depind de ceea ce se numește rezerva de aur al fiecărui stat. Se vorbește despre locuri impenetrabile în lumea noastră, în care sunt păstrate lingouri de aur. Prețul aurului se spune că este în continuă creștere. Aud des spunându-se că cine chiar vrea să investească bani, se merită să investească în aur. Nu știu ce înseamnă asta. În afară de aurul pe care l-am cumpărat când mi-am făcut verighetele, habar n-am ce înseamnă să cumpere aur. N-am nici cea mai vagă idee. Singurul moment în care descoper care este valoarea aurului câteodată este când studiez Vechiul Testament. Și sunt cantități prezentate imense de aur și mă interesează, dă curiozitate, să văd cât ar însemna tonajul ăla de aur pe care l-a avut Solomon, de exemplu, în banii noștri de astăzi. În afară de asta, habar nu am. Astfel că lumea noastră, într-un mod economic, am putea zice, este controlată practic de aur. Prin urmare, am spune că pentru lumea noastră, una dintre cele mai importante comodități care reprezintă certitudine pe piață, siguranță pe piață, siguranță și pentru viitor din punct de vedere economic, ar însemna ce? Să ai aur. Petru zice, putem să calculăm tot ce vrem noi despre aur. E într-adevăr o valoare, de aia și o pune înaintea noastră, pentru că e o valoare relevantă pentru fiecare dintre noi, dar la un moment dat ne spune că toate fortificațiile astea și toate depozitele astea impenetrabile, în care se află aur din belșug, care reprezintă siguranța și suveranitatea fiecărei țări în parte. Într-o zi, tot aurul din lume va pieri. Și dacă ar fi să adunăm tot aurul din lume și să calculăm un preț pe care nimeni nu-l poate calcula, nu știu câte zerouri ar trebui să existe ca să putem noi, prin mintea noastră omenească, să înțelegem cea mai mare valoare din punctul acesta de vedere care ar putea exista, Petru ne spune, când ajungeți la suma totală, să știți că încă este insuficient. Dacă adunați tot aurul din lume, din toate timpurile care au existat și care vor mai exista, și îl puneți la oaltă, să știți că încă n-ați ajuns nici pe departe la suma pe care Dumnezeu a plătit-o și la valoarea prețului plătit pentru sfințirea voastră. Iată dar, prin comparație, prin contrast, Petru ne arată că prețul, valoarea prețului răscumpărării noastre depășește orice capacitate omenească de a se raporta la ce înseamnă cu adevărat o valoare. Prin asta mai înțelegem ceva. Mai înțelegem că deși Dumnezeu aduce înaintea noastră lucruri pe care noi le considerăm prețioase, asta nu înseamnă că sunt prețioase și înaintea Lui. Știți cât aur are Dumnezeu? Știți? Așa, numai ca să aveți o idee, ne spune Biblia că pământul cu tot ce este pe el va arde și va veni o nouă cetate, agățată undeva între cerul nou și pământul nou. Și Dumnezeu are atât aur pe care nu-l împrumută de la noi. Nu-l ia de la guvernul american. Sau care ne-am putea noi gândi că are cel mai mult aur. Nu. Nu-l ia de acolo. Ăla arde, ăla piere, se duce, tot. În momentul în care vom intra în noul Ierusalim, ce vom descoperi? Unde există așa ceva? Cine își permite azi așa ceva? Ei, cu asta ne întâmpină Dumnezeu în veșnicie. Când ajungem în noul Ierusalim, primul lucru cu care ne vom întâlni, dincolo de acele temelii care sunt de nu știu ce fel de pietre prețioase pe care încercăm să le dibuim care cum încearcă, când intrăm pe porți, pe ce străzi o să călcăm? De aur. Asta ca să înțelegem cum calculează Dumnezeu lucrurile și ce înseamnă forța și adevărata bogăție a lui Dumnezeu. Ei, dincolo de această comparație pe care Petru o găsește relevantă pentru noi și care trebuie să ne pună pe gânduri, Petru continuă și ne vorbește despre câștigul acestui preț. Ce s-a putut cumpăra cu acest preț? Pentru că, din nou, e ceva relevant pentru noi. De ce? Ama, vedeți, campaniile electorale mereu ne promit pensii mari, acum și pe mine mă interesează pensia, nu? Așa, pensii mari, salarii mari, dar noi nu ne gândim la cât de mari le propun ei, ci la ce putem de fapt, cum? Cumpăra. Degeaba îți dă pensie de 5.000 de lei dacă o dai toată pe gaz sau dacă o dai toată pe benzină? Ce rost are că ți-o dat 100 de lei la pensie, dar ți-o crescut utilitățile cu 500 de lei? Ai câștigat sau ai pierdut? Iată un nou concept pe care Petru l-aduce înaintea noastră, e conceptul de câștig. Ce s-a putut obține prin prețul acesta plătit, prin valoarea acestui preț? Și Petru zice, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri. Un concept absolut fenomenal. Pentru că ce ne prezintă el? El ne prezintă că, de fapt, valoarea fiecărui suflet al nostru poate fi calculată prin câștigul pe care prețul plătit de Dumnezeu l-a obținut. Și valoarea noastră este dată de piața spirituală. Biblia, când vorbește despre răscumpărare, își imaginează sau ne vorbește despre, și noi nu ne putem imagina că nu trăim astăzi aceste vremuri, dar dacă ați văzut vreodată, eu știu, documentare sau filme ca Amistad sau altele cu sclavi sau 12 ani de sclavie sau mai știu eu ce altceva, ați văzut că existau piețe de sclavi în care oamenii erau cumpărați. Și un om care era sclav și era cumpărat putea să se răscumpere dacă avea bani suficient să-și cumpere libertatea lui. Numai că sclavii trăiau toată viața și cât câștigau? Cine își putea cumpăra libertatea cu câștigul unei vieți? Aici ne aduce Petru. Acolo unde noi nu puteam câștiga libertatea noastră, pentru că prețul era mult prea mic, imposibil de acoperit din punctul de vedere al fiecăruia dintre noi, acolo intervine adevăratul preț. Vine Dumnezeu ca și cum ar fi la piață și cumpără fiecare suflet în parte, plătind prețul pentru toate sufletele pe care le cumpără. Forța acestui preț e adevărata sa valoare. E suprem prin câștigul său, pentru că prețul acesta acoperă câștigarea libertății fiecărui suflet care se întoarce la Dumnezeu. Și da, e trist. Majoritatea mare a lumii în care noi trăim n-a fost răscumpărată, deși prețul a fost plătit. Dar dacă s-ar întoarce miliardele de oameni la Dumnezeu așa cum le cere Dumnezeu, ar fi prețul suficient? Pentru câți? Ce contrast! Deci noi, cu câștigul unei vieți întregi, n-am fi putut cumpăra nici măcar sufletul nostru, da? Valoarea prețului plătit de Dumnezeu e atât de imensă încât a câștigat răscumpărarea tuturor sufletelor care doresc din felul deșert de viețuire, adică din robia lui Satan. Puterea de cumpărare. Dacă eu și tu am fi pus toți banii pe care am câștigat vreodată la oaltă, n-am fi putut cumpăra libertatea noastră. În schimb, Dumnezeu a plătit un preț pentru totdeauna și acoperă valoarea câtor suflete? Libertatea câtor suflete? A lumii întregi. Că nu toată lumea e mântuită, e trist, e o altă discuție. Dar prețul plătit acoperă valoarea tuturor sufletelor din toate viacurile, după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și până în veșnicie? Da sau nu? Da, cam atât ai prețul. Ce impresie trebuie să lase asta peste noi? Dar dacă încă n-am fost impresionați prin prima sau a doua prezentare sau prin aceste artificii literare, Petru vine la al treilea, care de fapt, prezintă conținutul care ne arată că valoarea prețului este suprem. Ce conține prețul acesta? Petru zice, ci cu sângele scump, al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ce pretinde Petru în textul ăsta? Că prețul conține sânge, cum? Scump. Cât de scump? Și aici conceptul e atât de mare încât te depășește și te zăpăcește. Pentru că prețul acesta conține sânge scump și sacrificiu suprem. Este sânge, dar nu e al oricui. Este sânge scump pentru că aparține cuiva care reprezintă valoarea totală a acestui univers așezat într-un singur om și apoi de mii și milioane de ori peste. Sângele este scump pentru că este a mielul lui. Și ieri dimineață, și nu știu ce s-a prezentat aici ieri seara, dar ieri dimineață am privit cu toții la modul în care Ioan îl prezintă pe omul veacurilor. Iată, mielul lui Dumnezeu. Acum da, dacă te duci la piață să cumperi un miel, probabil că cei mai mulți dintre noi și-l permit. Vi-ați permis să-mi cumpărați și mie unul. Nu-i așa? Dar când vorbim despre mielul, nu despre un miel, când vorbim despre mielul a cărui sânge trebuie să se verse, vorbim despre ceva ce nu are criteriu de raportare. Când vorbim despre mielul, vorbim despre Dumnezeu Fiul care a trebuit să coboare în lumea noastră, care a trebuit să lasă cerul, slava și să se îmbrace în chip de om, chip de rob, așa cum spune Filipeni, capitolul 2. Vorbim de un preț incredibil pe care nu știu cine altcineva ar fi plătit. Oricum, n-ar fi fost cine altcineva. Ieri dimineață, la rugăciune, a fost citat aici din nou psalmul acela care e citat și în Cartea Evrei, de unde am predicat capitolul 10. În sulul cărții este scris despre minte: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Când Iisus vine în lume, știe că Dumnezeu i-a pregătit un trup. Pentru că miei Vechiului Testament, adunat toți la oaltă, n-au putut plăti prețul sfințirii. A fost imposibil. A trebuit să vină mielul. Valoare imposibil descris pe un bilet. Și mielul a venit tocmai în forma în care era nevoie, pentru că astfel sângele sacrificiului suprem, sânge care nu este ieftin, deși îi dat gratuit, îi oferit prin har și prin credință. Dar nu este deloc ieftin. Este mai scump decât tot aurul adunat din lume și înmulțit de câte ori vreți dumneavoastră și tot palidă este valoarea. Și întrebarea care se pune în această dimineață când stăm lângă jertfa Domnului Iisus Hristos este aceasta: cât de scump e sângele Lui pentru fiecare dintre noi? Din punctul de vedere al textului biblic, cum e sângele Lui Hristos? Scump. Dumnezeu consideră că sângele vărsat de Fiul Său este scump. Întrebarea este cum am considerat noi acest sânge. Cât de scump este sângele acesta? Și tocmai din pricina acestei întrebări, Apostolul Petru ne va îndrepta inima și gândul spre modul în care valorificăm sângele acesta. prin modul în care facem ca El să fie scump nu numai pentru Dumnezeu care l-a jertfit, ci și pentru noi care beneficiem de El. Și ca și când valoarea parcă nu ne-a convins total, nici prin comparația relevantă pe care o pune înaintea noastră, nici prin puterea de cumpărare sau câștigul pe care valoarea acestui preț l-a obținut, ca și cum nici prin conținutul acestei valori n-a reușit să ne convingă, Petru ne aduce la ideea că valoarea aceasta este supremă și din pretina calității prețului plătit. Pentru că, spune textul, sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ce face ca acest preț să fie enorm, astronomic? Și e din nou foarte relevant pentru societatea noastră. Pentru că există multe valute. Nu-i tot una să plătești pentru ceva un leu, un euro, un dolar sau un franc elvețian. Tot unul din fiecare. Dar nu-s la fel de valoroase. Calitatea care este în spatele acelei bancnote face ca, deși scrie unul pe toate, nu culorile bancnotelor fac ca bancnotele să aibă valoare, ci calitatea care se află în spatele lor, economia care se află în spatele lor. Ei bine, tocmai ca să înțelegem, Petru punctează lucrul acesta. Ce face ca sângele lui Hristos să fie scump și astfel valoarea și prețul plătit pentru sfințirea noastră să devină atât de înaltă? Categoria astronomică. Ce? Faptul că cel care a plătit prețul este de calitatea perfectă pe care o cere Dumnezeu. Fără cusur și fără prihană. Ceea ce face ca prețul acesta să fie mai înalt decât orice alt preț este faptul că el a fost plătit de cineva care n-ar fi trebuit să-l plătească niciodată. Prețul sfințirii noastre trebuia plătit de fiecare dintre noi. Dar niciunul dintre noi n-are atâta valoare în el însuși încât să poată acoperi prețul. Și a venit cel care n-are nicio vină, niciun păcat, niciun cusur, mielul lui Dumnezeu care a fost perfect și care n-ar fi meritat să plătească prețul. Cel căruia Ioan, când s-a pomenit în fața lui, a zis: păi, tu vii la mine? Păi, de noi doi, cine are nevoie de cine? Și răspunsul Domnului este: așa se cade. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și prețul acesta este cu atât mai scump cu cât calitatea celui care a depus acest preț este perfecțiunea însăși, astfel încât el a plătit prețul nu pentru că era nevoie să-l plătească el în dreptul lui, ci pentru că noi nu eram în stare. Și acum vin, că tot s-a vorbit aici de mentalitate astăzi, ia să vedem ce gândim noi de mentalitatea asta. Împrumuți de la cineva, ce să zic, un instrument. Da? Îți dă un împrumut, o sculă pe care nu ai, eu știu ce, un instrument acolo pe care să-l folosești. Cât e de valoros instrumentul ăla pentru tine? Că aud, discutam cu fratele Lungu săptămâna asta, că așa e vorba românească. Foaie verde de dai, n-ai. Pentru că mentalitatea noastră este că dacă nu e a meu, ha? Poate sta și în curte, poate sta și în uliță, pot să fac ce vreau cu el, că nu e a meu, dacă nu-l plătesc eu. Deși mentalitatea trebuie să fie exact invers. Ce nu e a meu e mai valoros și mai important decât ce e a meu. Ei, asta e mentalitatea sfințirii. Ce face ca prețul plătit să fie enorm de mare și să ne oblige să-l valorificăm și să prețuim la adevărata sa valoare? Este tocmai faptul că a plătit cineva care n-ar fi trebuit să plătească niciodată. E sângele lui în locul sângelui meu. Cine ar fi trebuit să plătească? Eu. Am fi fost în stare? Niciodată. Cine a plătit? El. Din pricina aceasta, valoarea prețului este exponențial, astronomică, imensă, mare. În câteva cuvinte, chiar aici acum, când privim la rodul viței, spre care ne pregătim să întindem mâna, când privim la pâinea spre care ne pregătim să întindem mâna, când înțelegem prețul suprem care a fost plătit pentru sfințirea fiecăruia dintre noi, reușește oare Petru să ne impresioneze în vreun fel? Ca să nu luăm cadoul sfințirii și al sfințeniei din partea lui Dumnezeu într-o formă ieftină, deși gratuit? Să nu-l percepem ca ceva ieftin? Aici este adevărata noastră problemă. Dacă am înțelege imensitatea prețului plătit, am înțelege importanța sfințeniei pentru fiecare dintre noi. Pentru că sfințenia e în mod direct proporțional importantă, pe cât este de imensă valoarea prețului plătit. Exact lucrul la care Petru a dorit să se gândească cititorii săi. Și este exact lucrul la care trebuie să ne gândim fiecare dintre noi, care am primit această sfințenie, am primit-o în mod gratuit, dar nu ieftin. Cât de scump ne este sângele vărsat? Este gândul cu care aș vrea să ne pregătim pentru a sta la masa Domnului. Pentru că în funcție de scumpătatea pe care o considerăm, de valoarea pe care o considerăm, de modul în care prețuim prețul plătit pentru noi, în aceeași măsură înțelegem cât de important este să fim cum ne-a plătit Hristos să fim, prin prețul suprem, și anume, sfinți. Amin.